Mirëdita nga studio në Prague, Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraçia, nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Një person i armatosur që është ende në arrati ka vrarë 10 njerëz që festonin vitin e ri në Stamboll. Presidenti i zgjedhur amerikan thotë se ka informacione që si di askush rreth sulmeve kibernetike në zgjedhjet amerikane. Monarkia britanike Elizabeta për arsye shëndetësore vazhdon të humbas ngjarjet ku asnjëherë më parë nuk ka munguar. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën 39 persona, në mesin e të cilve edhe 15 të huaj, janë vrarë në një sulm në një klub natë në Stamboll, kanë njoftuar ministri i brendshëm i Turqisë. Një sulmues i armatosur hapi zjarr në klubin e natës Reina rreth 30 minuta pas mesnatës, sipas orës në Kosovë, në kohën kur po festohej viti i ri. Sulmuesi është ende në kërkim. Materialin e vim sjell të dhënat e fundit. Ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu tha se po vazhdojnë përpjekjet për të kapur autorin e sulmit, i cili besohet të ketë vepruar i vetëm, njofton BBC. Të paktën 69 persona janë trajtuar në spital, tha ministri. 4 prej tyre mu thuhet të jenë në gjendje më të rëndë. Në mesin e të vrarëve është edhe një zyrtar policor, tha Vasip Shahin, guvernatori i qytetit, duke shtuar se bëhet fjalë për sulm terrorist. Sulmi ka ndodhur në klubin e natës Reina, në zonën Ortakoj, rreth orës 12:30 sipas kohës së Kosovës. Së paku 40 veta raportohet të jenë plagosur. Një terrorist me armë brutalisht dhe pamëshirshëm ka kryer këtë incident, duke gjuajtur me plumba mbi njerëzit e pafajshëm që ishin aty vetëm për të festuar vitin e ri dhe për t'u argëtuar, u tha Shahin gazetarve. CNN i Turk raporton se një sulmues ka qenë i veshur me kostum të babagjyshit të vitit të ri. Agjencia lajmeve Doga njofton se disa dëshmitar kanë thënë se sulmuesit kanë folur arabisht. Rreth 700 njerëz duhet se kanë qenë në klub në kohën e sulmit. Klubi i njohur si për banorët lokal ashtu edhe për turistët ndodhet pranë urës Bosfor në anën evropianës të Stambollit. Disa njerëz janë hedhur nga ura në përpjekje për të shpëtuar, raportojnë mediat lokale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka qenë në mesin udhëhecësve të parë ndërkombëtar që ka dënuar sulmin. Presidenti shprehu ngushëllime për jetet e pafajshme të humbura dhe udhëzoi ekipin e tij për të ofruar ndihmën e duhur për autoritetet turke, tha përmes një deklarate dhënë si shtëpisë së bardhë Erik Scholz. Qeveria turke ndërkohë ka urdhëruar ndërprerjen e përkohshme të mediave pas sulmit, duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë dhe rendin publik. Kjo nuk është hera e parë që jepet një urdhër i tillë. Stambolli ka qenë në gjendje gatishmërie me rreth 17.000 policë në detyrë, si pasojë e disa sulmeve terroriste që kanë ndodhur muajve të fundit. Përgjegjësinë për to kanë marrë militantët e grupit Shteti Islamik, e disa herë të tjera rebelët kurd. Më pak se dy javë më parë, ambasadori rus në Ankara, Andrei Karlov, është qelluar për vdekje nga një polic turk.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për sulmin në Stamboll ka reaguar edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka thënë se Turqia do të luftojë deri në fund kundër të gjitha formave të sulmeve nga grupet terroriste dhe përkrahasit e tyre, pasi një person i armatosur vrau 39 persona në një sulm me armë në një lokal natë në Stamboll. Ata po bëjnë përpjekje të krijojnë kaos, demoralizojnë njerëzit, të destabilizojnë shtetin tonë me sulme të neveritshme që kanë cak civilet. Ne do të jemi gjakftoht si komb, duke qëndruar së bashku dhe ne asnjëherë nuk do t'ju japim hapësirë këtyre lojrave të pista, citohet të këtë thënë Erdogan në një komunikat të presidencës turke. Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump thot se ka informacione të pazbuluara rreth sulmeve të dyshuara kibernetike ruse gjatë fushatës zgjedhore presidenciale në SBA, të cilat planifikon t'i tregoj gjatë javës së ardhshme. Duke folur shkurtimisht para gazetarve derisa shkonte në ndejen e vitit të ri në Florida, Trump ka thënë se gjërat që ai di do i zbuloj të martën apo të mërkurën, me 3 apo 4 janar. Javën e kaluar qeveria amerikane ka dëbuar 35 diplomat rus dhe ka vendosur sanksione ndaj zyrtarëve të sigurisë dhe agjencive të inteligjencës ruse si mas ndëshkuese ndaj sulmeve kibernetike. Agjencitë e inteligjencës amerikane thonë se ata besojnë që Moska ka urdhëruar sulmet me qëllim që Trump t'i fitojë zgjedhjet. Udhëheci i Koreas së Veriut thot se vendi i tij është në fazën finale të ndërtimit të raketës balistike ndërkontinentale të njohur si ICBM. Gjatë një fjalimi të transmetuar në televizion, Kim Jong-un ka thënë se Korea e Veriut ka shënuar ngritje si fuqi bërthamore në vitin 2016 dhe se shpejti do kemi edhe ICBM-n. Ekspertët e huaj vlerësojnë se megjithatë këtij shteti i duan ende disa vjet për ndërtimin e një rakete të tillë. Koreja e Veriut ka kryer dy teste bërthamore dhe shumë testime të raketave balistike në vitin 2016. Mbretëresha Elizabeta Britanisë së Madhe nuk do të marrë pjesë në meshin e vitit të ri sot për shkak të ftohjes, njofton Pallati Buckingham, një javë pasi ajo nuk mori pjesë as në meshin e krishtlindjes për herë të parë në disa dekada. Monarkja 90 vjeçare që ka qëndruar më së gjati në pushtet në botë nuk është ndjer mirë siç raporton Reuters pak para krishtlindjeve. Edhe bashkëshorti i saj, princi 95 vjeçar Philip, është i ftohur. Familja mbretërore britanike ka festuar krishtlindjet në kishën e Shën Mari Magdalenës në San Ringham prej vitit 1988 dhe Elizabeta asnjëherë nuk ka munguar në meshin e kësaj feste. Pas 6 dekadave në fron, mbretëresha ka hequr dorë nga turnet ndërkombëtare. Më 20 dhjetor, Pallati Mbretëror ka njoftuar se ajo ka hequr dorë edhe nga disa veprimtari bëmirëse dhe organizatat e tjera që të lehtësoj obligimet e saj. Dham blokun e lajmeve.
europaelir.org.
Kalojmë tani tek materialet e kolegëve nga Prishtina. Analistët në Kosovë vlerësojnë se qeveria ka neglizhuar në tërësi agjendën evropiane gjatë vitit 2016, diçka që tani e rrezikon edhe sigurinë e shtetit. Dhe derisa faji mbetet i jetim për këtë, me akuza që kalojnë nga njëri krah politik tek tjetri, Kosova po përmbyll edhe një vit si vetmi vend në rajon i izoluar nga shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Arton Konushevci sjell materialin në vim.
Kosova vazhdon të mbetet vendi më izoluar në Evropë dhe qytetarët e saj mund të lëvizin drejt vendeve të Bashkimit Evropian vetëm pas kompletimit të shumë dokumenteve e pritjeve të gjata për marrje të vizës. Komisioni Evropian në fillim të muajit maj në një raport të tij propozoi liberalizimin e vizave për Kosovën me kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në fund të vitit sërish akuzoi një pjesë të opozitës për pengim televizës së lirë të qytetarëve të vendit dhe tha se askush nuk ka të drejtë të mbajë peng procesin e liberalizimit të vizave dhe të pengojë shndrimin e kufive në kufi të njohur ndërkombëtarisht.
Kartë e Kosovës të të zdojnë pavis. Ata i qëtetarë parabar, në qëtetarëtje evropian, dhe ata i kanë kërëcuar kushtet që të zdojnë pavis. Pra ndaj, përzdoj që asë kusht nuk ka drejt në bajnë për proces në liberalizimit vizave.
Në anën tjetër, opozita thot të kundërten. Antari kryesis, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Isa Mustafa në asnjë rast nuk ka prezantuar ndonjë nismë serioze për të kalimin e krizës. Gjendja faktike është